«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Прямий ефір громадського радіо продовжує програма «Звільніть наших рідних», яка під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма виходить за ініціативи об'єднання родичів політв'язнів Кремля і також за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ведуть її Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над програмою працюють звукорежисер Ірина Нижник і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Будь ласка, не забувайте, наші слухачі, особливо які знаходяться на окупованих територіях або були вимушені покинути їх, якщо ви знаєте, бачили воєнні злочини росіян на окупованих територіях, про них потрібно повідомляти. Будь-які види воєнних злочинів, викрадення, тортури, вбивства, руйнування цивільної інфраструктури, все, що про що ви можете знати, про це варто повідомляти для того, щоб з'явився шанс на те, що винні будуть у цьому покарані. Будь ласка, використовуйте інструменти всі наявні для цього. Один з них – це телеграм-бот Енергодар.СОС. Ви можете знайти його в телеграмі, прийти на нього через QR-код, якщо ви дивитеся нас в соціальних мережах, або просто вбити в рядок пошуку в телеграмі Енергодар.СОС одним словом. Бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як правильно, яку саме інформацію передати, і допоможе зробити це безпечно. У нас сьогодні буде історія про полон в Запорізькій області. Дуже скоро познайомо вас з гостею. І, Настю, передаю слово тобі, яка у нас тема і про кого будемо сьогодні говорити.
Ігорю, дякую. Говоримо ми сьогодні про Ярослава Жука, цивільного заручника росіян, мелітопольця-волонтера. Його викрали 17 червня минулого року в окупованому Мелітополі, тобто завтра виповнюється рік від моменту викрадення. У серпні стало відомо, що Ярослава тримають у Сімферопольському СІЗО. Окупанти звинуватили його в акті міжнародного тероризму, а навесні цього року перевезли в російський Ростов-на-Дону. На початку червня там почалися слухання в його справі. Говорити ми будемо сьогодні з дружиною Ярослава Мариною, а також з нами на зв'язку адвокат Олексій Ладін, який захищає Ярослава в російському суді. Вітаю наших гостей сьогодні.
Вітаю.
Добрий день.
Давайте, мабуть, почнемо з кількох запитань Олексію, тому що якраз справа Ярослава перебуває в процесі активного слухання і з'являються новини звідти. Я так розумію, що є якийсь там певний період, скільки ці слухання будуть тривати, а далі буде з боку російського суду вирок. Олексію, розкажіть більше.
Я би хотів почати розказ о том, за що і як, при яких обстоятельствах був задержаний Ярослав. 17 июня 2022 года Ярослав выполнял боевой приказ и должен был совершить взрыв в отношении одной из сотрудниц военно-гражданской администрации города Мелитополя Российской Федерации. Однако, когда он у него был взрывное устройство. Когда он приехал на место, он увидел, что его уже ждут и собираются задерживать.
Олексію, це так стверджує російська правоохоронна система?
Да, іменно так.
Ну, тобто він це не підтверджує, правильно? Тобто це ще одна історія, сфабрикована або нав'язана російською системою, те, як вони пояснюють, чому вони його затримали. Ми правильно розуміємо?
Да, ну вот, то есть Российская Федерация, то есть силовики, предполагают, что он якобы совершил акт международного терроризма. Наша позиция состоит в том, что Ярослав является комбатантом, и по положениям Третьей Женевской конвенции он занимался самоорганизованным сопротивлением, и, собственно, никто в результате его действий не пострадал, и мы требуем у Российской Федерации, чтобы его задержали как военнопленного, уголовное дело в отношении него прекратили, и, собственно, он подлежит обмену. Вот в этом заключається позиція.
Олексію, це такий нюанс не зовсім мені зрозумілий. З боку України Ярослав значиться цивільним заручником.
Чи щось змінилося?
Як він може бути комбатантом, якщо він не був у складі Збройних сил України?
Ну, комбатант – це не тільки... Я скажу, военнослужащий вооруженных сил Украины в данном случае. Это в том числе гражданский человек, который самоорганизованно сопротивляется агрессору.
Ну, наприклад, комбатантами можна вважати бійців загонів територіальної оборони, але тобто, у разі, якщо вони туди вступили і мають якесь певне
підтвердження. І у яких є зброя, правильно, тобто вони якось скоординовані, тобто...
Ну, дело в том, что есть определенные обстоятельства, которые я бы сейчас в эфире не хотел оглашать, но Ярослав имеет отношение, как скажем, к силовикам, к вооруженным силам Украины, в том числе и к СБУ.
Добре, це така нова для нас інформація. Тобто, по суті, ви зараз як незалежний адвокат, ну, якби озвучуєте, ну, такі, скажімо, нові обставини і нову версію, яка погоджена з вашим підзахисним, з його родиною, і ви наполягаєте на ній. Правильно розумію?
Да, да, совершенно верно. Хочу озвучити некоторі особливості, нюанси його уголовного діла. 17 июня, коли його задержали, он пытался выбросить взрывное устройство, но произошел самопроизвольный взрыв. То есть он его не активировал. И единственный, кто пострадал от этого взрыва, это сам Ярослав, его контузило. Ну и, собственно, его автомобиль. Хотя, по версии ФСБ, потерпевшая, как она пишет, чудом не пострадала. Но, в принципе, ее там близко не было. После этого Ярослава незаконно задержали и подвергали в течение длительного времени пыткам электрическим током, избиением, пыткам, голодом и не давали ему даже воды. То есть сутки ему давали рюмку воды, как говорили силовики, чтобы он не сдох от обезвоживания. Ну и собственно, они из него выбили все те показания, которые им надо было. Кроме того, в машину ему подкинули второе взрывное устройство, заставили его руками мять это взрывное устройство, плевать на него для того, чтобы впоследствии провести экспертизу и привязать это взрывное устройство к Ярославу. Угу. Также ему подкинули ноутбук, в который просто тупо скачали несколько фотографий Ярослава из социальных сетей и нужную для себя информацию, подтверждающую, что вот он якобы там собирался организовывать многократно взрывы, террористические акты на территории города Мелитополя. Но, собственно, когда человек подвергается пыткам, он расскажет и сделает все, что угодно. Потому что пытки током – это непереносимое страдание.
А він, до речі, заявив, що його і в Ростові-на-Дону, коли вже перевезли з окупованого Сімферополя, що там його теж били і катували. Чи, можливо, у вас є якась додаткова інформація?
Да, после того, как его уже закончилось предварительное следствие, его этапировали в город Ростов-на-Дону, а на первом судебном заседании я узнал от Ярослава, что спустя два дня после того, как его привезли в СИЗО, его вывели в соседнюю камеру, там в соседнее помещение, облили водой и стали подвергать пыткам электрическим током, то есть электрошокером, а также избивали дубинками и ногами. Это у них, как сказал Ярослав, назывался допрос. Они пытались выяснить биографию Ярослава, где он когда служил, кого из лиц членов организации, запрещенных в Российской Федерации, он знает. Ну, собственно говоря, на мой взгляд, просто-напросто издевались над ним. Когда мы узнали эту информацию, то сразу, конечно, забили во все колокола, подали заявление о преступлении в Следственный комитет. Жалобы в прокуратуру, жалобы уполномоченных по правам человека. То есть Ярослава и других украинцев в СИЗО, вот в этой камере, содержали, я бы сказал, извините за грубое выражение, в скотских условиях. То есть на 12 человек, на 12 сколько мест, их было 16 человек. Ему не выдали ни матрас, ни мыло, ничего. Он спал на полу. После того, как мы озвучили публично эту ситуацию, его перевели. Ситуация стабилизировалась, так скажем. Сотрудники СИЗО пообещали, что больше не будут применять к нему никаких пыток. Но, собственно, материал проверки по нашему заявлению о преступлении все еще идет на рассмотрение в Следственном комитете. Его перевели в другую камеру, ему выдали матрас. И, так скажем, его условия стали более-менее сносными, если можно так говорить, об условиях следственного изолятора Российской Федерации.
Тобто я правильно розумію, що слідчий комітет на вашу заяву про катування ще ніяк не відреагував офіційно?
Ну, то есть результата по моєму заявленню в Следственном комитете ще нет. То есть решение процессуальное не вынесено, а там будет либо возбуждение уголовного дела, либо отказ в возбуждении уголовного дела. Проверки прокуратуры тоже ведутся, но, собственно, сотрудники СИЗО уже сейчас на все это отреагировали в связи с всеми этими проверками. И мы достигли, по крайней мере, промежуточного результата, улучшив условия задержания Ярослава и прекратив пытки в отношении него. Потому что вот то избиение, оно было не единственным. После этого его еще два раза избивали уже дубинками и руками, уже не применяя электрический ток. И, собственно, если не реагировать на это, то это преступное поведение сотрудников СИЗО, на мой взгляд, продолжалось бы бесконечно.
Угу. Олексію, а ви могли би от ще пояснити такий момент? Да? У мене зараз трошечки от, ну, картинка, хочу її скласти все-таки. Ми про Ярослава Жука знаємо, що рік тому його затримали, да, там над ним знущалися. Ви розказали сьогодні нові подробиці щодо його знущань, щодо, в принципі, того, як хронологія, да, цих подій. І ми знаємо, що в цій хронології в певний час після того, як Ярослава затримали, його катували, з'явилося відео, на якому його, да, по суті, ну, після катувань змусили визнати, да, там, провину в тому, в чому його, власне, росіяни і звинувачують. Да, там, акт міжнародного тероризму чи спроба там, акту міжнародного тероризму і так далі. Ми побачили це відео і, ну, воно наклалося, ця історія наклалася на там дуже багато історій з іншими політичними переслідуваннями, які, ну, відбувалися ще до повномасштабного вторгнення, і ми знали, що це там, ну, типова, да, там абсолютно типова абсолютна історія, коли за політичними мотивами ув'язнені громадяни України дають свідчення після тортур, тобто їх змушують сказати те, що їм сказали сказати для цього відео, да? І так само ми побачили або дізналися про те, що там схоже відео від Ярослава з'явилося. Так, на цьому відео, да, яке після побиття от з ним записували, він говорить неправдиву версію подій, яку його змусили сказати, чи ні?
Ну, як сказати, Ярослав, как он уже допрашивался в рамках предварительного следствия и впоследствии он поддерживает свою позицию в суде, он, собственно, не скрывает то, что он собирался провести акцию со взрывом в отношении сотрудницы военно-гражданской администрации Российской Федерации города Мелитополя. Но он не признает вину, он не считает себя террористом. Он на своей родной земле, собственно, готовил действия для того, чтобы противостоять агрессор, и он не считает это террористическим актом. Так же, как он не признает то, что в его машине якобы нашли второе взрывное устройство. Ну, абсолютно абсурдная ситуация. Да? Человек у себя в машину положил два взрывных устройства и собирается, знаете, как бы ехать по городу, да, и раскидывать взрывчатку. Ну, так как минимум все это нелогично, и так не делается от слова совсем. Но прежде всего... Я хочу сказать, извините, что повторюсь, Ярослав не признает себя террористом. Он защищал свою родную землю.
Олексію, ще на сам кінець запитаємо і будемо вас відпускати. Скільки триватимуть слухання в його справі? Чи це відомо заздалегідь?
Ну, розсмотрення його уголовного діла тільки почалось. Скільки воно продлиться, неізвісно. Потому что все в том числе будет зависеть от того, как обвинение сможет обеспечить явку свидетеля. Вот если брать по аналогии второго моего подзащитного, по аналогичной статье Павла Запорожца, которого обвиняют вот тоже в организации взрыва в городе Херсоне 9 мая 2022 года, там уже прошло 4 судебных заседания, и обвинение не может обеспечить явку свидетелей. Сколько продлится у Ярослава, я сказать не могу.
А от ви про Запорожця, про Павла Запорожця згадали. Там схожа історія, обставини і взагалі кваліфікація?
Кваліфікація ровно така ж. Однак Павел Запорожець, у нас є підтвердження із українського штабу, по-моєму, називається... по работе со военнопленными, что подтверждает, что он действующий военнослужащий и что у него статус военнопленного. Павел Запорожец 9 мая ночью пытался поставить растяжку на пути следования военного патруля Российской Федерации. Но, однако, его задержали и, собственно, ему это сделать не удалось. Но статья у Павла Запорожца ровно такая же, как и у Жука. Это акт международного терроризма.
И він так само визнає свою провину?
Он не признает свою вину. Он то есть заявляет о том, что он являлся действующим военнослужащим, что подтверждает ответ из координационного штаба Украины. И просит прекратить в отношении него уголовное дело. Mm-hmm. Ну и, собственно, он также не считает себя террористом, потому что он на своей родной земле, скажем, противостоял войскам Российской Федерации, которые захватили Херсон.
Будемо відпускати вас, Олексію. Дякую вам за те, що включилися до нас, розповіли обставини захисту в російському суді українця Ярослава Жука, мелітопольця, якого росіяни затримали, викрали в червні минулого року. З нами залишається на зв'язку дружина Ярослава, Марина.
Хочу уточнити для наших слухачів, тільки що ми розмовляли з адвокатом Олексієм Ладіним, який знаходиться в Росії, да, зараз?
Так, так.
Ну, тобто, а зараз у нас продовжиться наша бесіда з Мариною Жук, з дружиною Ярослава Жука. І, Марина, чи ви чуєте нас?
Так. Чую.
Чуєте, доброго дня вам. Ви знаходитеся, ви можете назвати, де ви знаходитеся, якщо це безпечно?
Так, вітаю ще раз. Ми зараз з дитиною знаходимося в Польщі, на заході Польщі.
Ви були вимушені виїхати, і виїхали ви з Запорізької області восени в 22-му році, правильно?
Так. Спочатку ми виїхали до міста Запоріжжя в липні, а пізніше вже виїхали до Польщі.
Марина, а можна от одразу хочеться, ну, по-перше, щоб ви історію Ярослава трошечки, да, там в хронологію все-таки розказали і нагадали нашим слухачам, але перед цим ми, ну, от я як людина в темі там історії вашого чоловіка, для мене те, що зараз озвучив російський адвокат Олексій Ладін, да, якого ми от підключили в ефір, ну, для мене це сюрприз, і я не знаю, чи вірити тому, що зараз адвокат, ну, наговорив. Тому що я знаю, що ваш чоловік цивільний. Чи чуєте ви нас, Марина?
Алло.
Ну, більш-менш.
Ага.
Я знаю, що Ярослав цивільний, я знаю, Алло. Що Ярослав людина, яка, ну, скажімо, талановита там робити, да, різні скажімо, речі руками. Да,
витвори мистецтва, да, він ювелір.
І це по-перше. Да, по-друге, там він арт, скажімо, там митець. Да, він, ну, коротше, він багато всього робить красивого і цінного руками. І це людина, ну, яка от, власне, була захоплена, да, своїм життям, своєю справою і жила собі, раділа, маючи чудову родину. Зараз з'являється з Росії, ми зараз почули, я хочу наголосити на цьому, ми зараз почули з Росії інформацію, що виявляється, скажімо, Ярослав Жук, можливо, там був, значить, мав відношення до Збройних сил України, чи там виконував якісь спецзавдання, тобто все це дуже дивно звучить. Чи можете ви, якщо ви нас зараз чуєте, пояснити, що це за нова інформація, як вона з'явилася, звідки і в який момент вона з'явилася, і чи потрібно нам їй довіряти?
Ну, я довіряю адвокату нашому цілком, тому думаю, що можна і довіряти цій інформації. Хоча спочатку я наголошувала на тому, що він цивільний, і, звісно, таких подробиць я не знала, і він мені не повідомляв. Тому теж не одразу було зрозуміло, як відбуваються справи і чому саме його заарештували. Спочатку була версія в тому, що просто він виражав свою точку зору, йому дуже ця ситуація була неприємна, і він хотів щось змінити зі своєї сторони, якось вплинути, але не було такого, щоб ми думали, що він там щось таке зробив. Ну, я думаю, що можна адвокату цілком довіряти.
Ну, у вас не було можливості з Ярославом поспілкуватися, тобто ви тільки маєте інформацію, передану адвокатом і через адвоката, і, в принципі, немає жодної ніякої можливості, якби її перевірити, чи я не знаю. Тобто, в принципі, що говорить адвокат, те ми і маємо, правильно? Тому що адвокат єдиний, хто має зараз доступ до Ярослава в російській тюрмі.
Так, є зв'язок, деколи ми пишемо друг другу листи, але це таке дуже щось коротеньке, тому що немає можливості в нього, не завжди вона є, а якщо є щось писати, то це дуже швидко, і тому якась основна інформація, так, зв'язку ніякого немає, тільки через адвоката. Але ми вже раді, тому що хоч такий зв'язок, тому що знаю, що в багатьох і цього немає.
Марино, от ще запитаю про таке. Я так розумію, що все ж таки ту версію, яку нам щойно озвучив Олексій Ладін, українська сторона не поділяє і вважає Ярослава цивільним.
Ну, я наскільки розумію, то комбатант – це не обов'язково має бути людина, яка є на службі.
Так, але для того, щоб людину додали у список військовополонених, то з боку України офіційні структури, не тільки Збройні сили, а, наприклад, територіальна оборона чи Служба безпеки України, має підтвердити те, що людина виконувала наказ.
На даний момент то він є як цивільний, так.
Угу. Тобто якогось, ну, зміни статусу в координаційному штабі з питань військовополонених ніякого не відбувалося. І, в принципі, зараз Україна, ну, якби бореться за його звільнення, як за цивільного.
Так.
Можна вам, Марин, отаке ще питання поставити? Дуже, ну, просто мене приголомшила оця заява адвоката, я вам чесно скажу, не можу поки що скласти все собі в голові. Скажіть, будь ласка, от ми, як люди, які давно допомагаємо, да, родинам цивільних в полоні, політв'язнів, там і військовополонені звертаються, ми бачимо, що родини цивільних заручників, да, цивільних в полоні на сьогоднішній день в Україні, вони дуже сильно, ну, вони у стані фрустрації просто знаходяться. Через що? Через те, що обміни, які відбуваються, да, між Україною і РФ, в рамках цих обмінів виходять лише військові, лише військовополонені. І, відповідно, зараз точиться, ну, вже давно, да, точаться там дискусії, і родичі намагаються, ну, якось от змусити державу, правозахисники допомагають, змусити нашу державу, змусити інші держави, які допомагають Україні, знайти якийсь механізм звільнення цивільних, тому що да, ми бачимо, що цивільних звільняють там в ну там не знаю, там 90% як мінімум, да, зі всіх звільнених з полону це військові, да, і як і там до 10% це цивільні. І багато хто з родичів саме цивільних заручників, ну просто не ну вже втомився чекати, що там хтось придумає цей механізм. І звертається до державних органів з тим, щоб, а от визнайте, будь ласка, мого рідного там військовим, військовополоненим. Роблять це для того, щоб якраз таки людина потрапила в обмінні списки. Тобто, ну, я би, якби досі в такій ситуації перебував, я би теж, можливо, так робив, я не знаю. Да? Мені головне це звільнити мою рідну людину, якщо у вас не працюють механізми, або вони відсутні по цивільним, ну, то звільняйте його як військового, мені все одно, як ви його назвете. Да? Мені головне, щоб людина була на волі, бо він постраждав від окупації. Скажіть, будь ласка, чи, ну, як ви вважаєте, чи могла версія, от зараз заява адвоката була, ну, чи могла бути зроблена саме, от, ну, можливо, да, скажімо, з найкращих там побуждень, да, для того, щоб все-таки Ярослава включили в списки, але разом з тим ми в списки на обмін, да, і щоб реальний шанс обміну з'явився. І разом з тим ми розуміємо, що ну, все одно адвокат з Росії. Тобто ми хочемо, в Росії є гарні, адекватні адвокати, які давно допомагають родинам полонених і самим, да, незаконно ув'язаним. Але зараз в Росії ситуація ще, да, більш, скажімо, кардинально змінилася, стала ще жорсткішою, і там, ну, по суті, ну, немає там незалежної якоїсь адвокатури, немає такої практики. От, і, в принципі, з іншої сторони, це і Росії було б вигідно, якби всіх, кого вона називає злочинцями, вони почали визнавати, що вони злочинці. Вибачте, що так довго, але от дуже була неочікувана ця історія. От які у вас думки?
Ну, я думаю, що у нас зараз в Росії знаходиться дуже багато цивільних осіб, тому з часом обов'язково повинна з'явитися якась система їх визволення, тому що зараз, на жаль, так і є, їх дуже мало звільняють, це менше 10%. Але, ну, як я розумію, по міжнародному праву можуть міняти тільки військових на військових. Так, але, ну, не може так бути, щоб вона не змінила. Можливо, раніше не було таких прецедентів, щоб в такій кількості воно було. Я все ж таки надіюсь на те, що якось має це найближчим часом ця ситуація змінитись і щось мають придумати все-таки. Стосовно того, що спеціально на нього наговорили, щоб він... Я не думаю, що воно так є. Але, напевно, вже ми дізнаємось, як воно є, це вже зі слів свого чоловіка.
Коли буде можливість з ним поговорити.
Тут ми маємо усвідомлювати, що людина, яку завтра буде рівно рік, як Ярослава тримають
в полоні. І, звичайно, що він в вакуумі інформаційному, і йому можуть розповідати все, що завгодно.
Тут треба зважати на те, що інформацію, яку ми отримуємо зараз від людини, яка утримується в російському полоні, вона не може... Ми не можемо на 100% бути впевненими, що він говорить те, що справді думає і хоче сказати, а не те, що йому там пише на папірці ФСБ, яке його затримало, і вимагає, щоб він сказав саме так. І тут я ще хочу на такому моменті наголосити. Олексій Ладін говорив про те, що якщо там сторона захисту, да, в російському суді наполягає, щоб Ярослава визнали комбатантом, і припинили проти нього переслідування з боку російських правоохоронних органів, тому що за Женевською конвенцією комбатантів не можна судити за фактом виконання ними військових наказів, якщо це не воєнні злочини, як ми бачимо на прикладі діяльності росіян в Україні. Але тут такий момент, якраз днями в Російській Федерації розпочався суд над бійцями Азову, які є комбатантами, які не робили військових злочинів. Там на лаві підсудних 8 жінок, які в Азові були, ну, вони готували їсти для бійців. Їх судять. Тобто гарантій щодо того, що російська правоохоронна система пристане на версію адвоката і скаже, да, якщо це комбатант, ми не будемо його судити, ми не можемо бути в цьому впевненими.
Зовсім не можемо бути впевненими. З цієї сторони може бути що завгодно, тому тут ніякої впевненості нема. Але на
і прикладів зараз таких нема, правильно, на які можна було би спиратися, щоб що от таке працює.
Навіть був такий приклад, то зараз все могло би змінитися. Можливо, раніше було одно, зараз це може бути по-іншому. Тому на це теж на якісь приклади опиратися не можна. Ну, на даний момент немає основань не довіряти адвокату. Скільки ми з ним вже співпрацюємо. Ну, і знаєте, в те, що було до нього, у нас був адвокат, якого нам поставила російська сторона, то там, звісно, було все по-іншому. Там йому казали, що ти повинен зі всім погоджуватись, тому що можуть погрози, які були в твій адрес, вони здійснитися. Ну.
А, Марино, скажіть, а ви згадували, що у вас є можливість час від часу з Ярославом обмінюватись листами? Розуміємо, що ну, багато не дозволяє російська пенітенціарна система написати українським полоненим, але от що з його листів відомо про його утримання, його стан, що він вам розповідає?
Стан і про своє утримання він нічого не розповідає. Він розповідає, що ну, я тримаюсь, там такого плану щось. Uh-huh. Якісь з таких він не пише. Ну, ми теж йому такого щось не пишемо. Можемо якусь ситуацію, що відбувається в країні, що з нами, там слова підтримки, ну, щось таке.
А я от, коли готувалась до цієї розмови, збирала інформацію для ефіру про Ярослава, знайшла матеріал на ресурсі Центру прав людини «Зміна» з вами, де ви розповідаєте, як для вас почалось в Мелітополі російське вторгнення. Тут треба слухачам і слухачкам сказати такий момент, що, ну, мені здається, суттєвий і важливий. А в вашій історії, що ви з Ярославом виховуєте дитину з інвалідністю. І в інтерв'ю «Зміні» говорите, що саме з цієї причини на початку російського вторгнення ви саме через це не виходили на проукраїнські мітинги, тому що це було небезпечно. Якби когось із вас затримали, ну, це було б небезпечно, і хто б тоді попіклувався про дитину?
Так. Так, є такий момент. Ну, незрозуміла була ситуація, і ми обережно до цього ставились, не йшли на ризик, можливо, через це. Бо було ще незрозуміло, що відбувається, як воно буде.
Ну, ви гадаєте, що все-таки, не дивлячись ні на що, Ярослав міг планувати якийсь акт, пов'язаний зі звільненням Мелітополя від окупантів?
Цього не знаю на даний момент. І я кажу вам, що точну інформацію вже дізнаюся у чоловіка, власне, коли ми будемо з ним на...
Зможете поспілкуватися.
На вільній Україні.
Скажіть.
Я думаю, раніше навіть у нас якийсь зв'язок, можливо, хоча не знаю, коли це буде, то і тоді, напевно, ми спілкуватись про це не будемо.
Марино, скажіть, а от з боку міжнародних організацій були за цей час, поки Ярослава утримують, якісь підтвердження його утримання, там, наприклад, з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста або що?
Єдине, що ми змогли з Червоним Хрестом зробити, це я змогла подати інформацію про нього, але відповіді поки що ніякої не було. Вони мені зворотнього зв'язку не давали. Якось так.
Ну і поки його утримували в окупованому Сімферополі, то там можливості написати і дізнатися щось про його стан теж особливо не було.
Ні, вже коли він, у нього був адвокат в Сімферополі, то ми вже більш-менш могли там щось дізнатися про нього, як він себе почуває, в яких він там умовах, де він знаходиться. То вже могли. Але це трохи пізніше, не одразу. Спочатку нам повідомили той адвокат, якого йому надали одразу, він нам повідомив, що він знаходиться в Сімферополі. І тоді, звісно, ніяких не було новин. І вже через час, коли ми почали співпрацювати з Ладіним, то більш-менш змогли дізнатися, як він, в якому стані, і вже змогли перші листи передавати один одному і якось більш-менш наладити зв'язок.
А, Марино, а скажіть ще такий момент. З Ярославом разом затримали ще одного чоловіка. Можливо, вам відомо, як склалася його доля, або ви спілкуєтесь з його близькими, рідними, з родиною, і є якась інформація, що з ним було далі? Алло? Алло?
Алло, а кого саме ви маєте на увазі?
Там...
Президент?
Так, росіяни, коли затримували Ярослава, вони сказали, що затриманих було двоє.
Я не знаю нічого про того хлопця. Ні про його рідних, ні про нього. Не можу вам нічого сказати.
Угу. А з боку влади Мелітополя, яка, як ми знаємо, працює на території підконтрольній Україні, можливо, є якась допомога для вас, як для родини мелітопольців, які виїхали з окупації? Ну, і родини, у якої рідна людина в полоні, в заручниках у росіян?
Немає ніякої. Поки були в Запоріжжі, то там відкритий центр саме тут. Там ми спілкувалися, і ми допомагали, ходили, і ну, таке було. А так, щоб, власне, людина, яка знаходиться в полоні, не було ніякої допомоги.
А в комісію при Міністерстві реінтеграції щодо встановлення факту полону, чи ви вже зверталися?
Так, ми сюди зверталися ще в липні місяці, коли виїхали до Запоріжжя. Всюди, де я могла дізнатися якусь інформацію, і до Запорізької обласної військової адміністрації, ми на консультацію ходили всюди, де могли, і в СБУ.
Комісія вже визнала факт полону Ярослава, тобто ви можете від держави вже отримати там грошову допомогу, інші види допомоги?
Ми отримували вже допомогу від Міністерства реінтеграції на оплату адвоката. Так. Угу.
Розкажіть трошечки, ви згадали про те, що зараз ви з дитиною, я так розумію, знаходитесь в Польщі. Як ви влаштувалися, як довго там знаходитеся, і хто вам допомагає, ну, скажімо, там влаштувати своє життя, принаймні, от тимчасово?
Ну, тут були у мого чоловіка рідня, і ми приїхали до них. І зараз, ну, зараз я працюю, ми знімаємо квартиру, як всі люди. Тобто, окрім там якихось, що отримують там ЗУС, ми не отримуємо.
Чи слідкуєте за новинами в Мелітополі? Можливо, у вас залишилися там якісь рідні чи друзі, які вам розповідають про ситуацію там, і які є думки з цього приводу і сподівання, можливо?
В Ярослава залишились там батьки, залишилась сестра. Ну, інформацію, яку ми отримуємо, це більше з якихось телеграм-каналів, бо люди дуже не розповідають, що там відбувається, може, в якихось таких основних чертах. Ось. Ну, пане розумієте, вони зараз на окупованій території, вони, звісно, сподіваються, бо часом буває дуже важко все це винести. Я розумію, бо я там теж була, я коли приїхала до Запоріжжя, мені як камінь з душі впав, розумієте? Хоча ситуація з моїм чоловіком не змінилась, але все одно це зовсім інша атмосфера. Там ти постійно напружений, постійно якийсь такий стан. Це треба зрозуміти, якщо ти там знаходишся, напевно, тільки.
Марино, дякую вам за те, що поговорили з нами. Будемо сподіватися, що захист Ярослава в російському суді чимось допоможе? Ну і, звичайно, стежимо за обмінами. Я, якщо чесно, сподіваюся все ж таки на безумовне звільнення цивільних заручників і на те, що Україна знайде спосіб витягнути своїх громадян з території Російської Федерації. Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам говорили ми сьогодні з Мариною Жук, дружиною цивільного заручника, росіян Мелітопольця, волонтера Ярослава Жука. Завтра виповнюється рік з того часу, як його викрали в окупованому Мелітополі, з того часу утримують у полоні. Сьогодні дізналися для себе версію російського захисту в російському суді, що російський захист наполягає на тому, що Ярослав вважає себе військовополоненим.
Так, у мене подвійні відчуття від цієї програми. Я буду щирий, я не вірю в цю версію, і я не вірю, що Ярослав там справді щось готував. Я можу сказати, як родич ув'язненої особи за політичними мотивами, да, коли мій брат був ув'язнений, то ну, ми регулярно ще до повномасштабного вторгнення, да, коли теж намагалися його визволити, ми регулярно отримували пропозиції, хай він все визнає, так, буде краще, всім легше, все одно з цією системою по-іншому, ну, тобто, ніяк, і вона все одно не визнає, а йому буде тільки гірше, якщо він буде дуже принциповим. Я знаю дуже багато історій і по іншим політичним ув'язненим. Я не знаю, чи, скажімо, така, ну, чи щось аналогічне відбувається, да, в кейсі з Ярославом Жуком, але я поки от від самого Ярослава не почую, і, в принципі, як правильно сказала його дружина Марина, да, що ми тільки від Ярослава дізнаємося, як воно там все було насправді, і зрозуміємо, ну, от людина в полоні рік, да, і в інформаційному вакуумі, і без новини, без розуміння, що відбувається, і один є лише адвокат російський, нагадаю, да, який може якось на картину світу впливати, щось радити. Звичайно, що людина вимушена якісь рішення приймати, знаходячись в полоні, і, ну, тобто, щось робити потрібно. Я хочу нагадати, що викрадення людей на окупованих територіях, наших громадян, да, нищення інфраструктури, катування людей, примушування їх до певних дій незаконних, все це є воєнними злочинами, про них треба повідомляти. Я хочу нагадати, що все нові і нові, нові злочини воєнні трапляються щодня на окупованих територіях. І тому, якщо ви хоч щось знаєте про якісь з випадків, коли росіяни, да, ті чи інші воєнні злочини реалізовували, будь ласка, звертайтеся туди, куди ви довіряєте, до правоохоронних органів, пишіть листи, пишіть правозахисні організації, звертайтеся через наш телеграм-бот, який називається «Енергодар.СОС», одним словом. Цей бот допомагає безпечно передати всю наявну інформацію, допомагає і тим, хто знаходиться на окупованих територіях, і хто виїхав, це дуже пришвидшує цю комунікацію, і зробити це безпечно. Це все потрібно для того, щоб потім далі ці дані можна було використати для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Будь ласка, користуйтеся, знайти дуже просто, «Енергодар.СОС», одним словом, набираєте в стрічці пошуку в Телеграмі, і Телеграм-бот далі вам допоможе, розповість, як правильно і що саме, яку саме інформацію потрібно передавати.
Я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець. За звукорежисерським пультом нам допомагав Ігор Нисенко і відеоредакторка програми Таня Марія Литванюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.